Радио «Свобода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхасі Скобла. І сёння мой суразмоўца геолях, нядаўні супрацоўнік беларускага навукова-даследчага геолага-разведачнага інстытуту Кастусь Лукашоў, які быў звольнены з працы пасля прэзідэнцкіх выбараў. Гаспадар Кастусь, вітаю вас у нашай студыі. Вы належыце да славутай беларускай дынастыі навукоўцаў-геолягаў. Ваш дзед Канстантін Лукашоў быў акадэмікам, рэктарам двух універсітэтаў, у тым ліку і нашага БДУ, а бацька Валянцін Лукашоў доктарам навук, членкарам беларускай акадэміі. Скажыце, вы пайшлі ў геалогію, што называецца следам за дзедам, ці гэта было насамрэч ваша прызванне?
Так, гэта, напэўна, было прызваннем, таму што калі нараджаешся ў сям'і, ну, такой дынастыі геолагаў, зразумела, што з дзяцінства ты жывеш паміж камянёў, калі нават мы гулялі з бацькай і дзедам там па лесе, каля лецішча, весь час чуеш размовы там пра нейкі навуковыя ідэі. Ну і ўвогуле, калі звычайна дзеці пытаюцца ў бацькоў там, чаму гэта так ці гэта, інакш, мае бацькі весь час грунтоўна навукова распавядалі. Ужо з дзяцінства я меў такі вельмі добры досвед у галіне геалогіі, і так атрымалася, што я падоўжыў дынастыю.
Вы працавалі ў акадэмічнай геалогіі больш за 18 гадоў. За што ўсё ж такі вас звольнілі і пры якіх абставінах гэта адбылося?
Гэта можа быць складнікам некалькіх скіх працэсаў, якія, на жаль, зараз ідуць у грамадстве і ў дзяржаве. Ну, па-першае, трэба адзначыць, што стан беларускай навукі пагаршаўся апошнія 10 год даволі стабільна, на жаль. Ось у нашым інстытуце, які заснаваў мой дзед, апаратная, ну, такая прыборная база амаль не змянілася з 70-х гадоў. Ну, зразумела, што ў нас там з'явіліся кампутары, яшчэ нешта такое сучаснае, але асноўныя прыборы яны вельмі старыя. Калі ўжо была структурная рэформа ў акадэміі, у нас пачаліся працэсы там, як зрабіць пэўныя галіны навукі, каб яны былі зручныя для існуючага ладу. На жаль, як заўсёды, гэта ўжо было ў гісторыі Савецкага Саюза, зблыталі навуку і тэхналогію. Захацелася людзям, якія пры ўладзе, каб навуковец нешта адразу ўзяў і паклаў на стол. Вось так, як была Лысенкаўшчына ў 50-х гады, то от зараз у нас, напэўна, крыху нешта падобнае атрымоўваецца. Мне вельмі спадабалася моя размова. Я год 10 таму был в навуковой командировке в университете Гранады, Гішпанія. Так атрымалася, что я снедал с профессором математики Массачусетского технологического университета США. Мне стало цікаво, чем он конкретно занимается. И он отказал широ, как все американцы говорят, я занимаюсь геометрией поверхней двух абстрактных бурбалок. А якая вось для народной господарки корысть от этого доследования? И он на меня так поглядел, як на дивака, и сказал, а меня это не цікавить. Разумеется, вот это наука, на самом деле. И вот такие державы, которые могут себе дозволить такие доследования, да, у них все будет добро. 31 студеня скончился мой контракт.
Это ваше звольнение, которое отбылось, оно политично мотивованное?
Я не могу сказать, что я звольнился, ну, как это належить по працовному законодавству. У нас отбылась зновку черговая реорганизация нашего института Белнигри. Той отдел, где я працевал, это отдел геотермии. Его злили с отделом геофизики. Ну, и зразумело, что коли ликвидуется некая одинка, то вот поведность, не ведаю, с какими там нормами, мы все отримали за месяц поведомление, что мы звольнены. Але зразумело, что это по-первому все отримали, ведаю, что мы переходим в отдел геофизики. Я себе спокойно працую по той же тематике. Але вот 19-го студеня меня выкликают в отдел кадров. Ну, там уже одразу по тварам бачу, что нечто не так. Вот мне сказали, что, на жаль, я тут не працую. Загад об звольнении подписан, я к этой потребую законодавства Калхута Андреем Марленовичем, директором нашей науковой установы. То это супало с публикацией в Советской Беларуси.
Размова идет про вядомую публикацию «За кулисами одной из мовы» у газете «Беларусь сегодня». І там сапраўды вось у гэтым спісе ўраду народнага ратавання, ён там так названы, значыцца ваша прозвішча. Як яно туды трапіла?
Я хацеў бы адразу адзначыць, што прозвішча нават без ініцыялаў. Але патрапіла яно туды з лёгкай рукі арганізацыйнага камітэта па стварэнню партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя, які недзе ў чэрвені мінулага года зрабілі, з аднаго боку, не кепскую рэч, таму што палітыкі ўсяго міра робяць ценявыя ўрады. Гэта нармалёвая практыка, яна цалкам законная і яна лагічна. тому что завсёды треба показать и насельніцтву, и владі, что есть альтернатива. Іншая справа, что ни со мной, ни с шамацким моих знакомых из этого списа ничего этого не узгаднялося.
Вы лічите, что публикация этого списа, она неяк поуплывала на ваше звольнение?
Я докладно ведаю, что она поуплывала, но просто, и это является опошней кроплей, якая там вымусила новое кіраўніцтва меня звольнить. Але, на жаль, нема доказаў. И, напевно, я маю право сказать, что хтось позвонил тому, что его тому так зарабили. Але все равно мне не хотелось бы зарабить такие прецеденты, потому что все равно это завязнее в спречках, что не было такого, там, Лукашева хлусить.
Вы, Кастусь, удельничали у выборчей кампании, были доверены особой кандидата на президента Олеся Михалевича. Вот дивно, он не закликал на площу, он особливо не критиковал владу подчас выборчей кампании. Як вы лечите, чому ж у таким разе и он сегодня опынулся за кратами?
Это звонку подается, что все было так просто, что некий хлопец такий, Олесь Михалевич, 35 год, вышел не лагодно. Чому все всем подавалось, что ему лагодно ставится до влады?
Такое вражение было у тих, хто слухав, наприклад, його на телевиступ.
Ну, а так, але коли не критикуєш нечто, це не значить, що з цим погоджаєшся і це приймаєш. В нашій компанії не було критики, тому що навіщо нам було губляти час і певні ресурси на боротьбу з тим, з чим видовочно нельга міритися. Коли у тебе є можливість сказати, що можна зробити добре, не треба губляти час на те, як розповісти, чому отрималася кепска. Я не скажу, що це була політична помилка, я не скажу, що це було прогін під владу. Це була ось така своя особливість. Реальные выники выборов показали, что Михалевич оказался довольно небеспечным человеком. Быцем бы ниоткуль, заявился хлопец и отримовывая электоральную подтримку. Конечно, это небеспечно. У режим глядеть на перспективу, что коли так, у Олеся будет там 4 года, там, ці 5 до подрыхтовки, до наступных выборов, ці там 2 года до подрыхтовки в парламент, его спынить будет вельми складана. И он политик, на самом деле. Чому я его подтримливал в этой кампании, лечили, что он такие же мягкие, как по телевыступах, и будет вельми просто там заробить вариант а-ля Романчук из ГИМ, а высветлилось, что он зусім інший человек. Так что вот говорить, что его посадили выпадково, дарма. На жаль, ось, особисто я оцениваю то, что отбылось в Беларуси после 19-го, это классичный киднеппинг, потому что изразумело, что кошек, коли там 3 кандидата на президента, и он, конечно, дорожей, чем коли там один сидит, как после минулых выборов остался только Козулин, зараз он стал больше важки.
Перадача «Вольная студия» гучить на Радио Свобода. Я Михася Скобла. А мой суразмовца сьогодні геолог Кастусь Лукашов, який після подіяв на площі був звольнений з Державного науково-дослідчого інституту. Наколькі я ведаю, Кастусь, ви вже не упершыню трапілі під репресії 4 роки тому. Ви відсиділи 2 місяці. Чим обумовлена ваша така активна життєва громадянська позиція?
Ведаєте, я напевно не скажу, що у мене активна громадянська позиція. Просто я такий чоловік, якому не все рівно. Зараз, на жаль, ми скатуємося до держави, де основна манера поводження громадянина – це споживці і пристосованці. Я ніколи таким не був. І тому я просто виділяюся на цьому фоні. Ось ви згадали зараз мою минулу кримінальну історію. Тоді була звичайна помста за моєго брата.
Ви говорите про В'ячеслава Сівчика?
Да, про В'ячеслава Сівчика. Це мій брат, якого вельми моцно збили позаминулий, отримався 2006 року вибори президента. І хотіли там подовжити здекуватися над ним, але я тоді приїхав і не дав твориться беззаконню. Натуральному беззаконню, до речі. Тому що коли б там нехто був міліціант в формі і просто пред'явив мені навіть посвідчення, не тільки там паперу, чим я не обрав затримання ось чоловіка, який ще на больничному, якого ось викидують з больниці.
Тое, що відбулося щолета з Володимиром Некляєвим.
А мені це тое, тому що це саме, це один і той же стиль. Це, напевно, одні і ті ж люди. Там все одно, як збивати моєго брата, ці кандидати на президенти. Відаєте, Мікоян вельми трапно сказав про 30-ті роки, що время подлецов, він тоді сказав, про російську ось. І, на жаль, у нас такий час зараз існує. Вертаючись до цих репресій, в 2006-2007 були вибори в Мінській Горсовет. Была нагода мне подтримать, как бы не было там никаких на том участке, где, ну, и шел кандидат, якого я подтримливал. Треба было подтримать меня в СИЗА. Але вот такую нагоду они смешную придумали и привязали все это, именно до подзея с братом. Ну, не веду, некая вытворенская логика. Моим арештам тогда, коли не было не то, что складу злочинства, не было подзея злочинства. Просто держава показала, что нема правоохранной системы, нема судовой системы. Ну, а зараз мы просто уже на больше высоким взровне это назираем, коли нема складу злочинства. злачынства і няма падзеі злачынства, але сядзяць людзі, сядзяць вельмі шмат, і не тое, што звычайна там хто быў проста на плошчы, але ведаеце, калі пасля выбараў адразу за краты трапляюць кандыдаты на прэзідэнта, это гаворыць аб тым, што дзяржавы няма. Нідзе такого не было. Вось Беларусь займае першае месца ў такіх намінацыях, што ўжо нават не сорамна. Ўжо проста адчуванне сюрреалізму такого. Не бывае такого, але ось зноўку вельмі трапна сказаў Шандэрович, што ў Беларусі магчыма ўсё, што прыйдзе ў адну вусатую галаву. Гэта вельмі прыкра.
Кастусі, для адлічаных пасля падзеяў на плошчы студэнтаў адчыняюць дзверы еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, другія навучальныя ўстановы ў замежжы. А куды падацца звольненым навукоўцам? Вось вы пра гэта ўжо думалі?
Яшчэ не думаў, таму што ўсё ж такі 18 год жыцця, калі ты займаешся чымсьці адным, потом вельмі складана спыніцца, трэба пэўны час, каб зразумець, што атрымалася. Асабіста у мяне не вельмі складанае становішча, нягледзячы на тое, што мне 40 год, ёсць некалькі установаў, на жаль, замежжа, якія бы з задавальненнем мяне прынялі. Колькі я працую ў гэтай галіне, увесь час мне паступалі нейкія прапановы з розных краін света. Там патрэбны проста разумныя людзі, нават не спецыялісты па геахіміі ці па геатэрміі, але проста разумныя навукоўцы з галіне геалогіі. Ну яны запатрабаваны, гэта нармалёва. Але ўвесь час мне нешта замінала. Я не магу сказаць, што гэта менавіта патрыятызм, але я лічыў для сябе, што я не магу з'ехаць з Беларусі. Тым больш зараз такі складаны час для маёй краіны. Можа, гэта вельмі патэтычна неяк звучыць, але я шчыра зараз адказваю. І вось зараз, калі я застаўся тут, уже не патрэбен дзяржаве зусім. Так, ёсць пэўнае жаданне з'ехаць, але ўсё ж такі я лічу, што не варта прымаць рашэнне, ўсё ж такі трэба ўсё ўзважыць, можа, нешта карыснае яшчэ змагу зарабіць у Беларусі.
І хіба апошняе пытанне, я спадзяюся толькі на сціслы адказ. Вы займаліся гэткай галіной геалогіі, як геатэрмія, цеплавая энергія зямлі. Скажыце, наколькі гэтая навука перспектыўная ў Беларусі? Наколькі мы бачым, скажам так, некіх гарачых гейзераў у Беларусі нідзе не відаць?
Ну так, права тым, што шмат хто, калі пачуе слова геатэрмія, уяўляе сабе гэты гейзеры ісландскі, ці там Камчатку, дзе там такая кіпень б'е з зямлі. Не, насамрэч гэта не толькі такія яскравыя праявы, ну все мы ведаем, што там недзе глыбока зямля, яна вельмі гарачая. І зразумела, чым глыбей мы там робім нейкую сыравіну, тым вышэй там тэмпература будзе. Для Беларусі ёсць пэўныя умовы для развіцця геатэрміі, ну ў сэнсе не тым, што мы можам зрабіць нейкую установку, якая будзе электрычнасць выпрацоўваць, але вось менавіта для цеплавой энергіі, каб ацяпляць дамы, вельмі вялікі патэнцыял нашых нетраў. У кожнай хаце ёсць халадыльнікі, але ж што такое геатэрмальная установка вось для нашых умоваў, это лядоўня наадварот, на 1 кіловат электрычнасці мы можам атрымаць 5-6 кіловат цеплавой энергіі, карыстуючыся менавіта цеплынёй нашых нетраў.
Дык можа быць, не варта будаваць атамную электрастанцыю, а ўкласці сродкі ў распрацоўку гэтых праектаў?
Канешне, варта, тут многа магчымасцяў.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Яе госцем быў Кастусь Лукашоў, у якога пасля прэзідэнцкіх выбараў звольнілі з беларускага навукова-даследчага геолага-разведачнага інстытуту. З вамі быў Міхась Скобла. Пачуемся праз тыдзень.